Καλημέρα συνάδελφοι. Μια ακόμα εκπομπή του Σωματείου Εργαζομένων στην Κοσμοτέη Βάλιου. Εγώ είμαι η Ζανέτα, με αναπληρωματικό μέλος του Δέλτα Σίγμα και μαζί μας είναι η...
Ιρό, μέλος του Δουσού του Σωματείου.
Καλησπέρα Ιρό, καλησπέρα σε όλους. Όπως είπαμε στην εκπομπή μας, στις εκπομπές μας, θέλουμε να συζητάμε ό,τι θεωρούμε ότι μας αφορά, όλες τις εξελίξεις, οι οποίες είναι πολλές αυτό το διάστημα, γενικά για την καθημερινότητά μας, τόσο μέσα όσο και έξω από τους χώρους εργασίας. Δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε από τις κινητοποιήσεις των συνδικάτων που εκτελήσονται αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Υγείας και σε ιδιωτικά κέντρα. Οι ώρες είναι πραγματικά κρίσιμες, οι ώρες που χάνονται είναι ανθρώπινες ζωές. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια μπροστά στο έγκλημα. Με αυτές τις σειρές ξεκινάει και η ανακοίνωση των συνδικάτων για την κινητοποίηση, την οποία και στηρίζει και συμμετέχει το κλαδικό σωματείο, το ΣΕΤΥΠ, στο νοσοκομείο υγείας, στο Μαρούσι αυτή τη στιγμή. Εδώ συνάδελφοι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, βιώνουμε μια κατάσταση όπου έχουμε τα εξής στοιχεία. Βλέπουμε αναφορικά με την πανδημία τα κρούσματα να έχουν εκτοξευθεί, ο αριθμός των διασωληνωμένων σε ύψη, ρεκόρ πραγματικά από την αρχή της πανδημίας. Στα δημόσια νοσοκομεία οι κλίνες ΜΕΘ έχουν φτάσει στο 100% της πληρότητάς τους και πραγματικά τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή μετατρέπονται σε μιας νόσου, δηλαδή να θεραπεύουν μόνο COVID. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση, να πω σε αυτό το σημείο, και του Προέδρου Εργαζομένων Γιατρών στον Ευαγγελισμό, που αναφέρει το εξής. Ο Ευαγγελισμός, για παράδειγμα, είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες τα ασθενοφόρα να κάνουν ουρά, να φέρνουν ασθενείς, μια κατάσταση εκρηκτική, και 10 μέτρα πιο πέρα ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο να μην συμμετέχει και να μην στηρίζει σε αυτή την κατάσταση έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Και εδώ πέρα είναι πολύ σοβαρές οι ευθύνες της κυβέρνησης, που ουσιαστικά δεν παίρνει κανένα απολύτως μέτρο για το δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν επιτάσσει στην ουσία, και εδώ και πολύ καιρό οι εργαζόμενοι, οι γιατροί το αναφέρουν, τις μεγάλες κλινικές και τα ιδιωτικά κέντρα, ενώ υπάρχουν πραγματικά ασθενείς που έχουν διακόψει τις θεραπείες τους ακριβώς επειδή το δημόσιο σύστημα υγείας φυτοζωεί και δεν υπάρχουν ούτε γιατροί, ούτε απλές κλίνες, ούτε ΜΕΘ και ούτω καθεξής. Το μόνο, ας πούμε, που συζήτησε και έφερε τις τελευταίες μέρες είναι η επιστράτευση, ας πούμε, αυτή των 200 αυτοαποσχολούμενων γιατρών, αφήνοντας φυσικά απ' έξω τις μεγάλες κλινικές. Και εμείς αναρωτιόμαστε, συνάδελφοι, αν αυτό το μέτρο λύνει πραγματικά το πρόβλημα. Τι θέλω να πω. Αντιμετωπίζονται οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές με αυτούς τους 200 αυτοαποσχολούμενους. Χαρακτηριστικά ακούγα νωρίτερα έναν γιατρό ο οποίος έλεγε για κάθε γιατρό αντιστοιχούν 75, για παράδειγμα, ασθενείς. Με την επιστράτευση των 200, ας πούμε, αυτοαπασχολούμενων γιατρών, πόσο θα μειωθεί αυτό το μεσόωρο, θα πάει 74, λύθηκε πραγματικά το πρόβλημα? Αυτά νομίζω πρέπει να τα σκεφτούμε. Και η κυβέρνηση εδώ πέρα, τις τελευταίες μέρες μιλάει για αποσυμπίεση του lockdown.
Ναι, μέσα σε όλες αυτές τις συνθήκες έχουμε και την κυβέρνηση, όπου αναποδογυρίζει την προπαγάνδα της, επικαλείται δίθεν το καλό καιρό, που βέβαια δεν τυχαίο γιατί το επικαλείται. Έχει το βλέμμα της στο να στηρίξει τον τουρισμό. Το να, όπως και πέρσι τέτοια εποχή, είδαμε τι έγινε, άνοιξαν όλα και είδαμε τα νησιά να γεμίζουν από κρούσματα, ενώ παράλληλα και οι εμβολιασμοί εξελίσσονται με ρυθμούς χελώνας, προκύπτουν νέα εμπόδια. Και βέβαια όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Ενώ και εμείς έχουμε μπουχτεί, εντάξει, φυσικό είναι να είμαστε κλεισμένοι, όμως από την άλλη δεν μπορούμε να έχουμε και καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και στους χειρισμούς της. Δηλαδή σε όλους νομίζω είναι φανερό το κριτήριο με το οποίο διαχειρίζεται και επιλέγει αυτή τη στιγμή να ανοίξει την κατάσταση, να ήμασταν κλεισμένοι όλο το χειμώνα. Και είναι κάτι, δεν είναι τίποτα άλλο από την εξασφάλιση της λειτουργίας της καπιταλιστικής οικονομίας, για να μην θυχτούν δηλαδή τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο που ήδη η κυβέρνηση συμμετείχε και σε έκθεση τουρισμού στη Ρωσία με σύνθημα μέσα σε αυτές τις συνθήκες «All you want is Greece». Ενώ οι μεγαλοξενοδόχοι απολαμβάνονται θέσεις ήδη από τώρα και ήδη περιμένουν από το Μάη τις πρώτες κρατήσεις. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή παίζουν στα ζάρια των κερδών τη ζωή μας, δεν τους νοιάζει, και θέλουν εδώ πέρα όχι απλά να συνεχίσει η οικονομία να κινείται, αλλά να βγαίνουν ακόμα περισσότερο κερδισμένοι και ωφελημένοι.
Ιρώ, εμένα να σου πω την αλήθεια, βλέποντας και παρακολουθώντας όλη αυτή την κατάσταση και με το πώς χειρίζεται η κυβέρνηση την πανδημία, μου φάνηκε ότι πήρε αυτά, ανακοίνωσε τέλος πάντων αυτά τα μέτρα μόνο και μόνο για να δει, να εξυπηρετήσει, πώς θα εξυπηρετήσει καλύτερα επιχειρηματικούς ομίλους, όπως είπες, στον τουρισμό, μεταφορές και ούτω καθεξής. Και πολλοίς κόσμος μπορεί να αναρωτηθεί και να πει πώς εξηγείται αυτή η κατάσταση, εξηγείται αυτό το άνοιξε κλείσε, και όμως εξηγείται, θα λέγαμε, γιατί καταρχάς δεν μπορεί κανένας πλέον να πιστέψει ότι όλα αυτά είναι αβλεψίες, ότι είναι μια ανικανότητα, ας πούμε, μιας κυβέρνησης, κάποιων στελεχών. Εδώ πέρα φαίνεται κάτι πολύ ξεκάθαρα. Είναι μια στρατηγική, είναι μια συγκεκριμένη λογική που από το Φλεβάρι του 2020 που είχαμε και τα πρώτα κρούσματα μέχρι και σήμερα, δηλαδή ένα χρόνο πανδημίας, δεν έχει αλλάξει ένα πράγμα. Παρά τα άνοιξε κλείσει, όπως είπαμε. Αυτό που δεν έχει αλλάξει είναι η λογική της υγείας εμπόρευμα. Δηλαδή να βλέπω τον ασθενή ως πελάτη. Και μια λογική που, όπως είπαμε και πριν, δεν επιτάσσει πραγματικά όμως, χωρίς καμία αποζημίωση, τις μεγάλες κλινικές που θα μπορούσαν πραγματικά να συμβάλλουν σε αυτή την κατάσταση που, όπως και οι ίδιοι παραδέχονται, είναι κατάσταση πολέμου. Εδώ πέρα να πούμε ότι ένα ακόμα το οποίο δεν έχει αλλάξει είναι και ότι δεν γίνεται καμία ουσιαστική πρόσληψη για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στις δημόσιες δομές υγείας. Δεν ανοίγουν νοσοκομεία που έχουν κλείσει το προηγούμενο διάστημα, που προφανώς θα αποσυμφόριζε και αυτή την κατάσταση. Έχουμε ακούσει και από πολύ κόσμο, ας πούμε, δεν ξέρω και εσύ, Ρο, σε συζητήσεις που λένε «ΟΚΕΙ, δεν υπάρχουν πόροι κρατικοί για να τα κάνουμε όλα αυτά. Προφανώς μπορεί να είναι καλά, αλλά δεν υπάρχει χρήμα». Και εγώ σου λέω το εξής, το εξής απλό. Δεν βλέπουμε την κυβέρνηση, για παράδειγμα, τώρα, αλλά και τις προηγούμενες, έτσι, αλίμονο, να τσιγκουνεύονται, να δίνουν κάθε χρόνο 4 δισεκατομμύρια, για παράδειγμα, στο ΝΑΤΟ, όχι για την άμυνα της χώρας, αλλά για επεμβάσεις σε άλλες χώρες. Καμία σχέση με την άμυνα. Επίσης, πολύ σημαντικό, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στους μεγάλους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, εκεί που πραγματικά ο εργαζόμενος καθημερινά είναι εκτεθειμένος σε αυτή την κατάσταση. Την ίδια στιγμή, και αυτό είναι πραγματικά πολύ προκλητικό, μια συντονισμένη, ας πούμε, προσπάθεια της κυβέρνησης, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, να χρεωθεί την σημερινή επιδημιολογική κατάσταση, οι πορείες, οι συγκεντρώσεις που γίνονται, με τα πολύ απλά και δίκαια αιτήματα, να παρθούν μέτρα προστασίας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων, γιατί υπάρχει μια συνολικότερη επίθεση, και προφανώς και οι κινητοποίησεις που έγιναν και για την καταστολή. Πραγματικά αυτό, εμείς και από αυτό το βήμα λέμε ότι είναι μια βρώμικη προπαγάνδα που δεν πρέπει να περάσει, δεν μπορεί να περάσει, ειδικά σήμερα που οι αντιφάσεις της κυβέρνησης και η άρνησή της να πάρθουν ουσιαστικά μέτρα, εκεί που όλοι πλέον παραδέχονται ότι οι μεγάλοι, ας πούμε, εστίες μετάδοσης του κορονοϊού είναι χώροι δουλειάς, μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως είπαμε. Επίσης, θεωρούμε ότι η λογική του να λογαριαστούμε μετά, ας αντιμετωπίσουμε τώρα την κατάσταση και βλέπουμε, δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Όπως λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα αστικά κόμματα. Εμείς πιστεύουμε ότι εμείς οι εργαζόμενοι, έτσι, ο λαός, έχει τη δύναμη να πάρει την κατάσταση στα χέρια του.
Έτσι ακριβώς. Εμείς λέμε, έχουμε και παρακαταθήκη, όχι μόνο τη σημερινή συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας, αλλά και έξω από τις ιδιωτικές κλινικές, αλλά έχουμε παρακαταθήκη και το μεγάλο συλλαλητήριο την προηγούμενη εβδομάδα, όπου με υποδειγματική τήρηση όλων των μέτρων έγιναν μαζικές συγκεντρώσεις. Δηλαδή μιλάμε ότι είχαμε και συναδέλφους που κατέβηκαν για πρώτη φορά στη δουλειά παρά το φόβο ότι πώς θα κατέβουν, το φόβο της καταστολής, το φόβο της τρομοκρατίας, αν τον βρουν έτσι, και του κάνουν έλεγχο στον δρόμο καθώς έρχεται στην πορεία. Μιλάμε δηλαδή για συναδέλφους που έχουν και ευπαθείς ομάδες σπίτι και παρόλα αυτά κατέβηκαν.
Και
θέλω να πω ότι ήταν μαζικό. Αυτό δείχνει και μια διάθεση του κόσμου παρά το φόβο που κυριαρχεί και είναι λογικό για τον καθένα, όμως υπάρχει και διάθεση, γιατί καταλαβαίνουμε εδώ πέρα ότι αν δεν διεκδικήσουμε, αν δεν μπούμε εμείς μπροστά για την υγεία μας, για την ίδια τη ζωή βασικά, δεν πρόκειται να το κάνει καμία κυβέρνηση όπως δεν το έχει κάνει ένα χρόνο τώρα, ούτε οι υπόλοιπες κυβερνήσεις, και το έχουμε δει, δηλαδή το βλέπουμε το έργο πώς εκτελήσεται. Γι' αυτό κιόλας λέμε ότι μέσα από τα σωματεία και μαζί με τους γιατρούς και μαζί με όλο το λαό και εμείς εδώ οι εργαζόμενοι από την Ιβάνιο πρέπει να δυναμώσει κι άλλο ο αγώνας για αυτά τα μέτρα προστασίας. Γι' αυτό και διεκδικούμε συγκεκριμένα αιτήματα. Έχουμε βάλει δηλαδή συγκεκριμένο πλαίσιο πάλης και μαζί με το ΣΕΤΙΠ. Δηλαδή λέμε επίταξη τώρα του ιδιωτικού τομέα με άμεση προτεραιότητα στις κλίνες ΜΕΤ και χωρίς αποζημίωση των κλινικαρχών. Να πω κιόλας ότι άκουγα ότι παρά τα δημόσια νοσοκομεία αυτή τη στιγμή που στενάζουν και είναι όλα γεμάτα, στην Αττική υπάρχουν 4.000 ιδιωτικές κλίνες ΜΕΤ. Στην Αττική μόνο. Μιλάμε δηλαδή για τη στιγμή που χάνονται ζωές και εδώ μιλάμε ότι...
Κάποιοι μένουν άθικτοι, έτσι, πραγματικά.
Κάποιοι μένουν άθικτοι ακριβώς για να μην χαθούν τα κέρδη.
Να μην χάσουν λίγο από τα τεράστια
από το
κέρδη
τζίρο,
και το τζίρο.
Ακριβώς. Να πούμε, το άλλο αίτημα είναι κεντρικός καταμερισμός και αξιοποίηση του συνόλου όλων των δομών υγείας της χώρας για να μην μετατραπεί το σύστημα της δημόσιας υγείας σε σύστημα μιας νόσου, γιατί και αυτό αυξάνει την οσιρότητα και υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι και ευπαθείς ομάδες που κινδυνεύουν καθημερινά χάνοντας τη θεραπεία τους να χάσουν τη ζωή τους. Ένα έκτακτο περιστατικό να συμβεί σε έναν άνθρωπο αυτή τη στιγμή, εφόσον το σύστημα υγείας είναι μιας νόσου, σημαίνει ότι χάνεται η ζωή, έτσι.
Πραγματικά απάνθρωπο, και μιλάμε τώρα για τον 21ο αιώνα.
Ακριβώς. Και βέβαια μιλάμε πέρα από όλα αυτά, χρειάζονται και μέτρα υγείας και ασφάλειας για όλους τους εργαζόμενους και σε δημόσια και σε ιδιωτική υγεία, δηλαδή για όλους τους υγειονομικούς. Εδώ πρέπει να πούμε ότι οι υγειονομικοί είναι πολύ λίγοι, την ίδια ώρα που τρέχουν από το πρωί στο βράδυ για να σώσουν, παλεύουν με το θάνατο καθημερινά σε άθλιες συνθήκες με την υποστελέχωση. Παρόλα αυτά υπάρχουν και πόσοι άνεργοι και και γιατροί που δεν έχουν προσληφθεί και γι' αυτό εμείς διεκδικούμε κι άλλο αίτημα, μαζικές προσλήψεις όλου του αναγκαίου και μόνιμου προσωπικού για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Αν δεν γίνουν αυτά, αν δεν δυναμώσει ο αγώνας βασικά σε αυτή την κατεύθυνση, η κατάσταση θα χειροτερεύει διαρκώς. Και βέβαια όλα αυτά δεν είναι γενικά, τα βλέπουμε καθημερινά και γλαφυρά όπως αποτυπώνονται
και μέσα στους χώρους. Ακριβώς.
Και στην Ιβάλιο δηλαδή τα βλέπουμε, δηλαδή τα πρωτόκολλα όλα αυτά του ΕΟΔΗ είναι στην είσοδο της εταιρείας και από εκεί και πέρα υπάρχει η ατομική ευθύνη.
Βλέπεις ότι η ατομική ευθύνη ουσιαστικά διαπερνά το σύνολο, δηλαδή το ακούμε από κυβέρνηση μέχρι και εργοδοσία, έτσι.
Βέβαια, είναι ενωμένη αυτή προφανώς και γι' αυτό το λόγο κιόλας δεν έχουν πάρει ούτε η εργοδοσία σε πλήρη σύνταξη με την κυβέρνηση κανένα μέτρο και μέσα στους χώρους δουλειάς. Δεν υπάρχει απολύμανση, θερμομέτρηση, που η θερμομέτρηση είναι ένα απλό και πολύ προληπτικό μέτρο. μέσα στα εκατομμύρια που βγάζει και δισεκατομμύρια ΟΤΕ, θα μπορούσαν. Αλλά προφανώς δεν θέλουν να αναλάβουν και την ευθύνη του κρούσματος, γιατί μετά τι θα έχουν να πούν στους εργαζόμενους. Η χνηλάτιση που δεν κάνουν, εδώ θα έπρεπε να υπάρχει ευρεία η χνηλάτιση με σκοπό συνολικά την ενημέρωση και την προφύλαξη όλων των συναδέλφων, να υπάρχουν προληπτικά και δωρεάν τεστ μέσα στο χώρο δουλειάς. Είναι αυτό που λέμε, ότι εκεί που υπάρχει παραγωγή, εκεί που παράγεται ο πλούτος, σταματάει η υγεία του εργαζόμενου, σταματάνε αυτά τα πρωτόκαλλα, σταματάει κάθε τι που αφορά την υγεία και τη ζωή και τα δικαιώματα συνολικά του εργαζόμενου. Εδώ τις προάλλες είχαμε περιστατικό με λιποθυμία συναδέλφη σας. Λιποθυμία γιατί από το άγχος της να βγάλει το στόχο, από την πίεση που της ασκείται καθημερινά, που μας ασκείται καθημερινά για να βγάλουμε τους στόχους παραγωγής. Και βέβαια ήταν κομικοτραγικό, γιατί εκτός από την απουσία γιατρού σε όλες τις βάρδιες που υπάρχει, έρχεται τώρα στέλεχος της εταιρείας με χαλασμένο πιεσόμετρο, δηλαδή μια κομικοτραγική κατάσταση, που εντάξει, και νομίζω ότι υποτιμά και την νοημοσύνη μας. Νομίζω οι εργαζόμενοι καταλαβαίνουν όμως από αυτά και βλέπουμε ότι βγάζουν συμπεράσματα. Συνεχίζει βέβαια η εργοδοσία στην ίδια κατεύθυνση. Απόκρυψη κρουσμάτων έχουμε, μάσκες μιας κρίσης δεν δίνουν, εννοείται. Και θέλουν βέβαια, ακόμα και με κορονοϊό, ακόμα και άρρωστοι, να δουλεύουμε. Μη χάνονται βέβαια τα κέρδη, μη χάνεται η παραγωγή, γιατί και έχουν και νέα δικαιολογία. Είναι η δικαιολογία της τηλεεργασίας σήμερα, ότι δουλεύουμε από το σπίτι, άρα δεν χρειάζεται και να πάμε στο γιατρό. Μια χαρά, είμαστε και άρρωστοι και μέσα στο σπίτι.
Εντάξει, αν είσαι τυχερός, ας πούμε, και δεν έχεις επιπλοκές και ούτω καθεξής, δούλεψε και με κορονοϊό από το σπίτι σου. Και να πω τώρα και σε αυτό και εδώ στο σημείο ότι και στο σωματείο μας έχει καταγγελθεί ότι εργαζόμενοι όπου δεν είναι μόνο αυτοί που εργάζονται στο σπίτι, αλλά είναι και τα παιδιά που ταυτόχρονα κάνουν μάθημα. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό, και ήθελα να το πω από πριν, αλλά τώρα νομίζω αξίζει να αναφερθεί, ότι πώς φαίνεται το κριτήριο της κυβέρνησης, αυτό που έλεγε Σιρό, ποιους θέλει πραγματικά να ενισχύσει. Απ' τη μία είπαμε για το παράδειγμα των κλινακαρχών που τους χρηματοδοτούν, τέλος πάντων, νοικιάζοντας κλίνες και τους δίνουν χρήματα, κάνοντας τους ασθενείς πελάτες, όπως είπαμε. Απ' την άλλη, στον τομέα της παιδείας, βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία έδωσε 2 εκατομμύρια, ας πούμε, στη Cisco για την πλατφόρμα, ενώ αυτά τα χρήματα θα μπορούσε κάλλιστα, ας πούμε, να τα δώσει για να δημιουργηθούν, ας πούμε, να προσληφθούν εκπαιδευτικοί, να δημιουργήσει, ας πούμε, τις δομές που και οι μαθητικές κινητοποιήσεις το ζητάγανε, ότι πρέπει τα σχολεία να αποσυμφορηθούν, οι τάξεις να αποσυμφορηθούν και ούτω καθεξής. Και με αυτό θα περάσουμε τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε στη συζήτηση. Λοιπόν, γεια σας και πάλι συνάδελφοι, επανήλθαμε μετά από ένα έτσι δυνατό μουσικό διάλειμμα. Λέγαμε προηγουμένως, συζητάγαμε για την κατάσταση στην υγεία και τον καθημερινό έτσι αγώνα που κάνουμε προκειμένου αυτά τα ζητήματα να λύνονται για μας τους εργαζόμενους, για τη ζωή μας. Εδώ βλέπουμε όμως ότι όλη αυτή η κατάσταση για την κυβέρνηση και την εργοδοσία αποτελεί μια ευκαιρία, έτσι, όπως λένε, για να επιτεθούν προφανώς ακόμα περισσότερο στα δικαιώματά μας. Εδώ πέρα βλέπουμε και να εκτυλίσσεται, ας πούμε, και το γεγονός της οικονομικής κρίσης και αυτό θέλουν τις συνέπειες αυτής, η οποία, όπως έχουμε ξαναπεί, μέσω της πανδημίας, μέσω του κορονοϊού, ήρθε πιο γρήγορα. Θέλουν τις συνέπειες αυτές, λοιπόν, να τις φορτώσουν στις πλάτες μας με τους πάμπολους αντιλαϊκούς νόμους που έχουν περάσει ένα χρόνο τώρα. Μάλιστα, ετοιμάζουν εργασιακή ζούγκλα με ένα νόμο που θέλουν να φέρουν για το 8ωρο, που καθιερώνει ουσιαστικά πλήρωτες υπερορίες και νόμους που νομιμοποιούν την τηλεργασία. Συγκεκριμένα για το νομοσχέδιο για την κατάργηση του 8ωρου, όπως το χαρακτηρίζουμε εμείς, και όντως έτσι είναι, η κυβέρνηση το παρουσιάζει ως διευκόλυνση των εργαζόμενων, ως κάτι που θα εξυγχρονίσει την αγορά εργασίας. Βέβαια, οι εργαζόμενοι έχουν αντίθετη άποψη για το τι σημαίνει εξυγχρονισμός. Μάλιστα, να πούμε και ένα παράδειγμα, ότι χθες στην Ιταλία οι εργαζόμενοι στην Amazon είχαν 24-ωρη απεργία για αντίστοιχα ζητήματα, γιατί εκεί πέρα η εργοδοσία θέλει να καταργήσει μια σειρά, σε αγαστή συνεργασία πάντα και με τις κυβερνήσεις, να καταργήσει μια σειρά ζητήματα που έχουν κατακτηθεί τόσο χρόνια τώρα, όπως το 8ωρο, θέλει να αυξήσει ώρες εργασίας, να καθιερώσει υποχρεωτικές Κυριακές, να καταργήσει την αποζημίωση αργιών και ούτω καθεξής. Και όπως τονίζουν εκεί πέρα τα συνδικάτα, τέτοια μέτρα όχι μόνο εξυγχρονισμός δεν είναι, αλλά μας γυρίζουν στον 18ο αιώνα και ακόμα πιο πίσω. Εμείς εδώ πέρα λέμε ότι αυτός ο νόμος ενισχύει το ήδη τεράστιο πλωστάσιο που έχει και έχουν διασφαλίσει για την μεγαλοεργοδοσία όλες οι κυβερνήσεις που έχουν έρθει μέχρι τώρα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ούτω καθεξής. Αυτό το νέο, ας πούμε, νομοσχέδιο θέλει να φέρει ένα συντριπτικό χτύπημα στο 8ωρο. Μιλάνε για διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου και δεκάωρη δουλειά. Και αυτό, λέει, θα έρχεται με ατομικές συμβάσεις εργασίας. Αυτό ανακοίνωσε, ας πούμε, τελευταία ο αρμόδιος εκεί πέρα υπουργός. Αξίζει να πούμε σε αυτό το σημείο ότι όντως αυτή η διευθέτηση του χρόνου εργασίας είχε έρθει βάσει μιας ευρωπαϊκής οδηγίας, για να βγάζουμε και συμπεράσματα για το τι σημαίνει κατά πόσο, ας πούμε, και οι οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης ωφελούν και είναι υπέρ του εργαζόμενου. Μιλάει για διευθέτηση, λοιπόν, χρόνου εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου, η οποία θα οδηγεί σε δουλειά για κάποια περίοδο μέχρι και 10 ώρες και κάποια στιγμή στο μέλλον θα υπάρχει, ας πούμε, αντίστοιχο ρεπό ή λιγότερες ώρες δουλειάς.
Εντάξει, αυτό είναι προκλητικό, έχουμε να πούμε. Δηλαδή, όλο αυτό το βαφτίζουν ότι δίνεται δίθεν η δυνατότητα στους εργαζόμενους να εκμεταλλευτούν, και εφόσον το θέλουν, να υπογράψουν ατομική σύμβαση με τους εργοδότες. Δηλαδή, ο εργαζόμενος ατομικά, για να μπορέσει να ζήσει και να επιβιώσει, πάει ατομικά και υπογράφει μία σύμβαση για να μπορέσει να βγάλει το ψωμί του, και αυτό το λένε δυνατότητα. Ενώ...
Και όλοι ξέρουμε πολύ καλά, Ιρώ, συγγνώμη που σε διακόπτω, πόσο υπάρχει αυτή η ελευθερία επιλογής.
Η δίθεν ελευθερία ακριβώς επιλογής, γιατί ατομικά πηγαίνει ο εργαζόμενος με σκυφτό το κεφάλι σε αυτές τις συνθήκες, ενώ οι εργοδότες συνολικά έχουν τους νόμους και τις κυβερνήσεις και το κράτος με το μέρος τους. Γι' αυτό βλέπουμε και μια κατάσταση που τώρα συνεχίζει και οξύνεται, γι' αυτό και μέχρι τώρα έρχονται να αξιοποιήσουν, να πάρουν πίσω και τα τελευταία δικαιώματα που έχουν μείνει. Και ως τώρα να πούμε κιόλας ότι το βασικό εμπόδιο στο να γενικεύσουν το δεκάωρο, που ήδη υπήρχε, ήδη είχε ψηφιστεί σε κάποιους νόμους, ήταν η συμφωνία, η πρόβλεψη για τη συμφωνία της εργοδοσίας με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων. Πλέον, γι' αυτό έρχεται και αυτός ο νέος νόμος, προβλέπει ότι αυτό θα εντάσσεται στις ατομικές συμβάσεις για να λύσει το εμπόδιο, αφού μέχρι τώρα κανείς δεν έβαλε την υπογραφή του, κανείς συνδικαλιστής, ακόμα και οι ξεπουλημένοι εργατοπατέρες του εργοδοτικού συνδικαλισμού δεν μπόρεσαν να βάλουν, δεν τόλμησαν να βάλουν την υπογραφή τους για τη δεκάωρη δουλειά.
Ακριβώς. Ας πούμε τώρα να πω και ένα παράδειγμα στο νόμιλο ΟΤΕ και στην Ιβάλιου. Οι απλήρωτες υπερορίες και ειδικά σε κομμάτια της ατομής της πληροφορικής και ούτω καθεξής, είχαν απαιτηθεί, να το πω έτσι, στο μιλητό με τους εργαζόμενους εδώ και ένα χρόνο. Δηλαδή πριν καν φέρει η κυβέρνηση, ας πούμε, το νομοσχέδιο, για να δούμε και να καταλάβουμε πιανού παραγγελίες, να το πω, παραγγελίες δέχονται. Και προφανώς, έτσι το έχουμε ξαναπεί και σε άλλες εκπομπές, το έχουμε αναφέρει και στις ανακοινώσεις μας, ότι η πανδημία, η τηλεργασία, που είναι και μια μορφή ελαστικής σχέσης, τηλεκμετάλλευσης, ελαστικής σχέσης εργασίας, οι υπερορίες γενικεύονται υπό την πίεση του να πιαστούν στόχοι, όπως είπες, και νωρίτερα. Και τώρα προφανώς αυτό έρχεται να μπει και με τη βούλα του νόμου.
Και βέβαια να πούμε τι είναι σύγχρονο σήμερα. Δηλαδή μπορούμε να λέμε ότι τον 21ο αιώνα είναι σύγχρονο να δουλεύουμε δεκάωρα, απλήρωτες υπερορίες, να υπάρχει διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ώστε να μας έχει ο εργοδότης λάστιχο και αρκοντεόν ανάλογα με τις ανάγκες του. Ή το σύγχρονο σήμερα είναι να έχουμε δουλειά με δικαιώματα, υγεία, να έχουμε δηλαδή αυτά που μπορούμε, να έχουμε ελεύθερο χρόνο για να μπορέσουμε να βάλουμε στο επίκεντρο και τις ανάγκες μας. Αυτή τη σκέψη δηλαδή πρέπει να την έχουμε πάντα στο μυαλό μας, στο νου μας. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι αυτά τα φέρνουν και μπαίνει και ένα άλλο εμπόδιο. Εφόσον οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν με τηλεργασία, με δεκάωρα και απλήρωτες υπερορίες, θα είναι ακόμα και πιο δύσκολο να συμμετέχουν ζωντανά στα συλλογικά τους όργανα, στα εργατικά σωματεία, να η συνδικαλιστική δράση θα χτυπηθεί ακόμα πιο πολύ στην ουσία. Και βέβαια γι' αυτό το ένα συνδέεται με το άλλο, πώς δηλαδή η εντατικοποίηση, όλο αυτό το νέο αντεργατικό οπλοστάσιο που ετοιμάζουν συνδέεται και με το χτύπημα των δικαιωμάτων, το χτύπημα των αγώνων και το διεκδικήσεών μας το σήμερα.
Δηλαδή, να πούμε και αυτό, το ότι βλέπουν μια κατάσταση, βλέπουν ότι μπορεί η πίεση αυτή να εκφραστεί και σε κινητοποιήσεις και αγώνες, και έρχονται τώρα με το νομοσχέδιο, όπως είπε Σιρό, να βάλουν εμπόδια στη συμμετοχή των εργαζόμενων στα σωματεία, στην απεργία, στην δράση τη συνδικαλιστική, στη διαδήλωση, σε ό,τι, ας πούμε, έχει ενεργή συμμετοχή και έκφραση της γνώμης. Και με αυτό να περάσουμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε μετά τη συζήτηση. Thank you.
Χρόνια καλησπέρα. Τι κάνετε, καλά? Για πείτε, τελικά όλα εντάξει? Βρήκατε καμιά θέση να κοιτάτε από ψηλά? Σας έδωσε η ζωή όσα σας είχε τάξει? Πώς είναι ευτυχισμένοι από σας? Και πώς εκπληρώσαν τα όνειρά τους? Πώς είχαν από σας τα αλήθεια όνειρα που να χωράνε όλους εμάς στην αγκαλιά τους? Για πείτε μου και εμένα, τι πετύχατε? Πώς εκμεταλλευτήκατε το χρόνο? Τι θα αφήσετε από όλο αυτό που είχατε? Τη σάρκα και τα κοκαλιά σας μόνο? Για πείτε μου, αλάνια μου και αδέρφια, παππούδες μου, γονείς μου και παιδιά, πώς γίνεται να ανάβουμε τα κέφια όταν έχουμε σβήσει την καρδιά? Στημένο το παιχνίδι από τα γενοφάσκια του, κι εγώ μικρός είδα κάτω από τη μάσκα του. Είδα πολλά και τρόμαξα κι είπα να φύγω, γι' αυτό κι υπήρξα παιδί μόνο για λίγο. Αρνήθηκα τον ανταγωνισμό στο σχολείο, κοινότες ήταν λίγες στο οδείο. Δεν έφτανε το μπόι της ψυχής μου η καριέρα που θα θέλες να κάνω, ρε πατέρα. Αρνήθηκα, γι' αυτό δεν υποκρίθηκα, γι' αυτό από όλους και από όλα κρίθηκα. Αρνήθηκα μέχρι και που γεννήθηκα, σε χρόνια εξελιγμένα και ανήθηκα. Τα έκανα μαντάρα, το μέλλον μου αβέβαιο, μα ένα είναι σίγουρο και βέβαιο, πως αν υπάρξει δεύτερη φορά σε αυτή την πλάνη, τα ίδια ο εγκέφαλος θα κάνει. Θα τρέχει σαν τρελός και δεν θα φτάνει, θα τερματίζει πρώτος και θα χάνει. Θα ψάχνει χωρίς να ξέρει αν θα βρει, κι άμα το βρει δεν θα ξέρει τι να το κάνει. Θα ράζει ως τα χαράματα στο ίδιο στέκει, μέχρι να μην αντέχει όρθιος να στέκει. Κι άμα σημάνει πείνα και βαρέσει καμπάνα, θα τρώει στη γιαγιά που το μεγάλωσε σαν μάνα. Θα λέει πολλά και θα το παρακάνει, λες και είναι βαλτός να με ξεκάνει. Θα γίνεται μαλάκας όταν μπλέκει με μαλάκες, και αλάνι όταν μπλέκει με αλάνι. Θα παίζει και τα τραγούδια του θα γράφει, και θα είναι πάλι στο γνωστό συνάφι. Με εκείνους που για εκείνον θα ματώναν αμαλάχοι, με εκείνον που για εκείνους δίνει μάχη. Αλάνια μου λοιπόν, καλό ξημέρωμα, σας είπα όλα αυτά που σας χρωστούσα. Συγγνώμη αν σας έφερα ξενέρωμα, δεν θα φώναζα αν δεν σας αγαπούσα. Αλάνια μου, κι αν πιάσατε το νόημα, κι αν είδατε πολλές φορές το έργο, θα σας το ξαναλέω για να το εμπεδώσετε, για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο όταν φεύγω, για να αναλογιστώ κι εγώ τι πέτυχα και πώς εκμεταλλεύτηκα το χρόνο, και πώς από όλα αυτά που είχα πίσω δεν σας άφησα τη σάρκα και τα κόκαλά μου μόνο. Αλάνια μου καλά και αγαπημένα, όπου κι αν είστε θέλω να θυμάστε μονάχα αυτό το στίχο από μένα, να ονειρεύεστε μόνο όταν δεν κοιμάστε. Μονάχα αυτό το στίχο από μένα, να ονειρεύεστε μόνο όταν δεν κοιμάστε.
Ήρθαμε από το μουσικό διάλειμμα, έτσι με ένα τραγούδι είναι και φρέσκο, φρέσκο. Εδώ πέρα τώρα θέλουμε έτσι να συζητήσουμε για τα ζητήματα που όλοι θα έχουμε δει το τελευταίο διάστημα και συνδέονται με τα παραπάνω που συζητάγαμε και πριν, με την ένταση ας πούμε της καταστολής, της τρομοκρατίας που έρχεται από την πλευρά ας πούμε, του κράτους και της κυβέρνησης, ειδικά όπως είπαμε όταν διαμορφώνεται μια κατάσταση πιεστική, δείχνει ας πούμε ότι ο εχθρός είναι ο ίδιος ο εργαζόμενος, ο λαός. Και σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν κλιμακώνει την καταστολή, την τρομοκρατία, για να επιβάλλει κατά κάποιο τρόπο τη νέα κανονικότητα όπως λέει, και την κατάσταση έτσι που βιώνουμε και βλέπουμε. Είχαμε δει και τα περιστατικά ας πούμε στη Νέα Σμύρνη, όπου ουσιαστικά εκεί πέρα ο λαός θεωρείται από το κράτος και την κυβέρνηση ως εχθρός. Θεωρούνται εχθρός οι μανάδες που βγαίνουν μια βόλτα με τα παιδιά τους στα πάρκα, οι μαθητές που κινητοποιούνται και ή οι φοιτητές που θέλουν να σπουδάσουν. Είδαμε και το προηγούμενο διάστημα τι γινόταν στα πανεπιστήμια και με την αστυνομία να διώχνει στην ουσία τους ίδιους τους φοιτητές από τις σχολές τους. τους εργαζόμενους που καθημερινά παλεύουν να βγάλουν το ψωμί τους, βλέπουμε ότι αυτή η καταστολή είναι μια συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης και του κράτους και προφανώς συμπληρώνει την τρομοκρατία που υπάρχει στους χώρους δουλειάς. Και δεν είναι μεμονωμένα τα φαινόμενα. Βλέπουμε εδώ πέρα και στον κλάδο και στην Ιβάλιο καθημερινά κρούσματα τρομοκρατίας.
Ακριβώς. Εκτός από τα κρούσματα του ιού που έχουν αυξηθεί με τους θανάτους μαζί, έχουμε και τα κρούσματα της εργοδοτικής τρομοκρατίας που έχουν αυξηθεί. Να πούμε ότι είναι γενικευμένη η κατάσταση, όπως βλέπουμε συνολικότερα, όπως είπες και εσύ, για την καταστολή συνολικά στον εχθρό λαό, όμως το βλέπουμε και συνολικά και στον κλάδο, μία επίθεση στους εργαζόμενους, δηλαδή βλέπουμε απολύσεις σε όλες σχεδόν τις εταιρείες των τηλεπικοινωνιών, από Vodafone, Nokia, Fortnite, εντατικοποίηση, απλήρωτες υπερορίες, τρομοκρατία, όλα αυτά τα βλέπουμε και βέβαια δεν θα μπορούσε να λείπει από όλες αυτές τις εταιρείες και ο πρωτοπόρος της τρομοκρατίας και των νέων αντεργατικών πάντα εφαρμογών, δηλαδή η Βάνιου, η θυγατρική του ΟΤΕ, που εδώ καθημερινά έχουμε κρούσματα τρομοκρατίας με warning letters, με αξιολογήσεις και deadlines, με απαράδεκτες συμπεριφορές και απειλές και απολύσεις. Δηλαδή να λένε χαρακτηριστικά ότι όποιος δεν συμμορφώνεται θα παίρνει την έξοδο, την πόρτα της εξόδου, να λένε να υπάρχουν χυδαίες συμπεριφορές και προσβολές σε συναδέλφους για την ικανότητά τους για δουλειά. Μάλιστα, εμείς κάναμε και σε αυτά τα πλαίσια και παρέμβαση και σήμερα. Εδώ να πούμε ότι είναι συνολικότερο το πρόβλημα και πρώτα απ' όλα μπήκε στο στόχαστρο το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, ακριβώς επειδή είναι πρωτοπόρο και υποστηρίζει τους εργαζόμενους, τους καλεί για αγώνα, τους καλούμε σε αγώνα μαζί μας. Στο στόχαστρο λοιπόν βγήκε και βγάλαμε και καταγγελία το προηγούμενο διάστημα. Είναι συμπλήρωμα της συνολικής επίθεσης για να υποταχθούμε, να δεχτούμε την κατάσταση και τα νέα μέτρα που προηγουμένως είπαμε, να δεχτούμε, να δουλεύουμε με σχημένο το κεφάλι για να μπορέσουν να συνεχίσουν την παραγωγή, την αύξηση των κερδών, την εκμετάλλευσή μας. Σε αυτά τα πλαίσια βλέπουμε ότι εκδικητικές και όλες συμπεριφορές έχουμε φτάσει και σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή ότι ο προηγούμενο διάστημα συνάδελφος απολύθηκε εκδικητικά επειδή διαμαρτυρήθηκε για τις άδειες που ζήτησε και δεν τις ενέκρινε η εργοδοσία. Είχαμε συνάδελφο που συμμετείχε στη στάση, μέλος του ΔΟΣΟΥ, συμμετείχε στη στάση εργασίας που είχαμε προκηρύξει για την ημέρα της γυναίκας και τους στείλανε εκδικητική ενημέρωση. Ήτανε δίθεν ενημέρωση για τους στόχους και την παραγωγή, ούτε αυτό δεν συμβάστηκαν. Το κλασικό βέβαια που έχουμε, την τρομοκρατία σε όλους τους πρωτοπόρους του σωματείου μέσα, ότι εδώ τα πολιτικά δεν επιτρέπονται, ότι στην ουσία αυτό που υποδεικνύει είναι ότι αν δεν κάτσουμε φρόνημα, αν δεν συμμορφωθούμε, θα μας πούνε και τι θα κάνουμε. Δηλαδή έτσι νομίζουν. Νομίζουν ότι θα το δεχτούμε εμείς αυτό το πράγμα. Βέβαια και οι εργαζόμενοι έχουν βγάλει συμπεράσματα από αυτό. Και νομίζω ότι αξίζει να αναφερθεί ότι έκανε και καλή εντύπωση και ήταν θετικό που κάναμε και παράσταση διαμαρτυρίας στο κτίριο του Κεραμικού στις 12 του Μάρτη, όπου εκεί δώσαμε τον τόνο, το μήνυμα η εργοδοσία το έχει πάρει πια, να σας πούμε ότι εδώ όχι μόνο το σωματείο δεν θα συνεχίσει, αλλά θα οξύνει αυτή την πάλη, γιατί και την επίθεση την οξύνει η εργοδοσία, την οξύνουν συνολικά όλοι μαζί με την εργοδοσία και η κυβέρνηση και το κράτος της. Οπότε και εμείς θα βγούμε στην αντεπίθεση. Και η επίθεση, ο στόχος που έχουν βάλει στους πρωτοπόρους δεν είναι τυχαίος, γιατί θέλουν να ξεμπερδέψουμε το σωματείο, αυτή είναι η στόχευσή τους, για να επιβάλλουν και σιγή νεκροταφείου, για να μπορέσουν και να περάσουν ανέμακτα όλα αυτά τα νέα μέτρα, αλλά και να μην διεκδικούμε τα δικαιώματά μας, οι εργαζόμενοι συνολικά να είναι υποταγμένοι, να συντάσσονται πίσω από τα συμφέροντα, πίσω από τα κέρδη και τους στόχους της εταιρείας.
Και φροντίζουν, ας πούμε, και στον ΟΤΕ και στην Ιβάλιου, με έτσι πολύ ενημερωτικά σημειώματα, το πώς θα μας θα προσπαθήσουν τέλος πάντων να μας πείσουν να συνταχθούμε με τα συμφέροντα της εταιρείας. Απλά ξέρουμε σίγουρα όλοι οι εργαζόμενοι, το βιώνουμε καθημερινά, ότι είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα και αντικρουόμενα συμφέροντα. Άλλο η ζωή μας, τα δικαιώματά μας, άλλο η κερδοφορία τους. Και το βλέπουμε έτσι και στα νούμερα, στα κέρδη, στα μερίσματα και αντίστοιχα που έχουν αυτοί βέβαια και αντίστοιχα τους μισθούς που παίρνουμε, που είναι μισθοί πείνας και η δουλειά ολοένα αυξάνεται, η πίεση όπως είπες.
Και εδώ ταιριάζει κιόλας να πούμε το εξής, ότι ενώ δουλεύουμε σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών που έχει σχέση με τις τηλεπικοινωνίες, με την τεχνολογία, με την εξέλιξη όλων αυτών, αυτό που βλέπουμε και στην Ιβάνιο και στον κλάδο συνολικά είναι αντί οι εργαζόμενοι τον 21ο αιώνα να μπορούν να αξιοποιούν την εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης προς όφελός τους για να ζούμε με τα δικαιώματά μας, με βάση τις ανάγκες μας. Βλέπουμε να εντείνεται η εκμετάλλευση, βλέπουμε να θέλουν να φέρουν τον νόμο με τα 10 ώρα, με τις απλήρωτες υπερορίες. Βλέπουμε δηλαδή ότι αξιοποιούν όλη αυτή την εξέλιξη ακριβώς το αντίθετο, γιατί είναι και οι συνθήκες, είναι η κατάσταση δηλαδή που υπάρχει για να μπορέσουν να συνεχίσουν να εκμεταλλεύονται, να μας εκμεταλλεύονται και να μας ξεζουμίζουν. Όλο αυτό
σε συνδυασμό και με την τρομοκρατία που είπες νωρίτερα, εμείς τους λέμε και ως σωματείο και μέσα από αυτή την εκπομπή ότι η τρομοκρατία τους δεν θα περάσει πραγματικά. Θα βρουν απέναντί τους τόσο το σωματείο όσο και την οργανωμένη δράση των εργαζόμενων, που φυσικά με τέτοιες τακτικές όπως περιέγραψε Ζηρό δεν κάμπτεται. Και καλούμε όλους τους συναδέλφους να κάνουν το βήμα, να οργανωθούν στο σωματείο, να έρθουμε σε επαφή, να συζητήσουμε, γιατί μόνο μαζί και ενωμένοι μπορούμε να διεκδικήσουμε,
να απαντήσουμε
και να διεκδικήσουμε αυτά, όπως είπες, μας αξίζουν.
Και να πούμε και το εξής, εγώ αυτό ήθελα να πω τελευταίο, είναι ότι εδώ έχουμε πόλεμο, πραγματικό πόλεμο, ταξικό πόλεμο, και έχουμε και πόλεμο για να διεκδικήσουμε τη ζωή μας, γιατί αυτή παίζεται καθημερινά αυτή τη στιγμή και διεκδικούμε όχι μία απλή ζωή, αλλά διεκδικούμε τη ζωή ολόκληρη με τα δικαιώματά μας, έτσι ακριβώς όπως τη θέλουμε, γιατί εμείς παράγουμε τον πλούτο.
Ευχαριστούμε Ιρώ, ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας ακούσατε τώρα ή θα μας ακούσετε, γιατί θα στείλουμε την εκπομπή μας στα mail του Μητρώου στο Σωματείο. Να πούμε το εξής, ότι οποιαδήποτε παρατήρηση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, διαζώσεις για τηλεφώνου, μέσω email, στο mail contact@papakisomatioivalio.gr. Και είστε πανηδήν και ελπίζουμε όλη αυτή η ιστορία να τελειώσει και να μπορέσουμε να επανέλθουμε στην πρώτερη δραστηριότητα. Όχι ότι δεν το κάνουμε, όπως βλέπετε, αλλά με περισσότερη ευκολία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
Σπροπάνει ένα καράβι, απ' το 50 έχει να φανεί. Κι εσύ διδόθηκες μες στο λιμάνι με ανθοδέσμη που έχει μαραθεί. Ηλεκτρικός της Αίας σε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει μου καθεί. Ηλεκτρικός της Αίας σε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει μου καθεί.
Σε δίκασα να σπάραλα στα χρόνια σε μια ζωή χωρίς προοπτική. Χάνεσαι σαν το γλάρο στην ομόνια και όταν ψάχνεις λύσεις τη φυγή. Πληρώνεις όσο όσο τα διόδια και κομματιάζεσαι στην εθνική. Ηλεκτρικός είσαι ας επιγάδει κι η Αριάννη έχει μην καθεί.
Ποιος είναι η σοβίτη στο σκοτάδι, ποιος αλαφιάζει δίχως πληρωμή. Ποιος κύβει στους αφέντες στο κεφάλι και ποιος τα βράδια κλαίει σαν παιδί. Ποιος ονειρεύεται πως κάποιοι άλλοι γίνουν και κάνουν πρώτη την αρχή. Ηλεκτρικός θησέας σε πηγάδι κι η Αριάννη έχει μου καθεί.
Να βάλει ο Μύρο να αρπενίζουν και τα κεφάλια γέμισαν σπουργιά. Στα σούπερ μάρκετ τέλειωσε η ελπίδα και εσύ που κάνεις τους καλωσιά. Του πήγαν οι 300 του Λεωνίδα και τι θα πούμε τώρα στα παιδιά. Ηλεκτρικός της ΕΑΣ και τα λοιπά.
Φοβάσαι ότι θα έρθει καταιγίδα και θα μας πνίξει όξινη βροχή. Βάλε σε γυάλα μέσα την πατρίδα και κρύψε την καλά μέσα στη γη. Μήπως την ψάχνουν σαν την Ατλαντίδα. Από η Πανδώρα ανοίγει το κουτί. Ηλεκτρικός Θησέας σε πηγάδι κι η Αριάννη έχει μπερδευτεί. Ποτέ δεν έφεραν την αλλαγή. Γι' αυτό και χάθηκε στα σφαιριστήρια και μες στα γήπεδα την Κυριακή. Τώρα καθώς κοιτάς τα δυνηστήρια ρωτάς τι σε έχουν βάλει στο κλουβί. Ηλεκτρικός Θησέας σε πηγάδι κι η Αριάννη έχει τρελαθεί.
Κλείσεις θες πληγή θανατηφόρα και μες στα νέα ψάχνεις μια δουλειά. Τα δάκρυα σου γίνονται μαστίγια και το λαιμό σου σφίγγουν σαν φιλιά. Όσα τα κέρδισες με τα μαρτύρια τα μαζαρεύουν πάλι στα χαρτιά. Τρέχεις να ψάξεις μες στα καταφύγια και βρίσκεις μια εκμάλωτη γενιά.
Μια πλαστική ανέμισε σημαία πίστεψε σε έναν άγνωστο Θεό. Κρέμασε στο μυαλό σε μια κεραία η δύση Συρία και Τσιχλαρό. Και πως θα ξημερώσει άλλη μέρα όταν τα λάθη κλέβουν το καιρό. Και πως θα ξημερώσει άλλη μέρα όταν το ψέμα σέρνει το χορό. χέρι της νυχτιάς και χόρεψε μαζί με τη σκιά σου στους ήχους μιας αδύναμης καρδιάς. Πάρε τηλέφωνο τη μοναξιά σου, είχε ξανά στο δρόμο της φωτιάς. Πάρε τηλέφωνο τη μοναξιά σου, είχε ξανά στο δρόμο της φωτιάς.